Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю, гэта праграма «Форум Беларусь». З вамі Вольга Міцкевіч. Сёння ў нас гасцях Геннадзь Друзенка, партнёр юрыдычнай кампаніі «Constructive Lawyers», спецыяліст у праве Еўрапейскага Саюза, цяпер адзін з ініцыятараў стварэння ўкраінскай рэзервнай арміі. Як паўстала ідэя стварыць грамадзянскую ініцыятыву «Украінская рэзервная армія»?
Ідэя паўстала даволі прыродна, калі мы спостерігали, як з аднаго боку Путін пачав фактичну акупацію Криму. Українська держава ніяк адекватно не реагувала. Бо після Майдану висновок був простий. Знову треба покладатися хіба що на себе. І вже 1 березня ми кинули кліч, оголосили, що ми готові брати ініціативу і гуртувати людей, які готові і воліють захищати українську державу. А десь вже всередині березня ми почали перші вишколи, перші тренінги, через які наразі пройшло до 300 людей. Напевно, є класичними резервістами, людьми, які можуть виступати як міліція в первісному значенні цього слова, які боронять свій край, своє місто, своє село, свою вулицю, які не є професійними військовими. Тут ми радикально відрізняємось від Національної гвардії чи там від Збройних сил, бо ніхто з наших людей якби не бачить себе в професійній військовій службі і не рветься бути, умовно кажучи, Рембо. Для нас, людей здебільшого успішних в мирному цивільному житті, це додаткове навантаження, яке вимагає часу, грошей, енергії. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в ситуації, коли держава настільки слабка і неефективна, це чи не єдиний варіант зберегти те, що ми всі вважаємо насправді великою цінністю, тобто незалежність України, бо ніхто з нас, якби поставши перед вибором, маючи можливість там шукати шляхи еміграції, бо здебільшого це люди не бідні, з хорошою освітою, знанням іноземних мов, ухвалив для себе рішення таке свідоме, що напевно треба лишатися тут, доки це буде можливо.
Скільки часу займає така підготовка?
Більшість наших резервістів, люди, які зайняті якоюсь роботою, бізнесом, то вишколи проходять протягом 2,5 діб наприкінці тижня, тобто це з п'ятниці по неділю. Ми шляхом там спроб, помилок розробили такий, умовно кажучи, курс молодого бійця, коли люди пригадують чи навчаються, якщо вони цьому не вчились раніше, там якісь основи вогневої підготовки, тобто стрільба з дозволеної зброї, по-друге, тактичні ігри, по-третє, перша медична підготовка, якась теорія сучасної війни, і судячи з відгуків із того, що доволі багато людей проходило 1, 2, 3, а є у нас одна жінка 6 разів проходила наші курси, то вони зайняли правильну нішу і користуються популярністю.
Ті ваші волонтери удільничують у антитерористичній операції на сході країни.
Ми не поставщики гарматного м'яса, ми вважаємо, що з професіоналами мають воювати професіонали. І люди, які за мої, зокрема, податки, якби 20 років служили війську, заробляли собі великі зірки і лампаси, СБУ, міліція. У нас в країні більше 300 тисяч міліціонерів, які, знову ж таки, завжди жили за мої податки, за те, що забирало моїх друзів-бізнесменів. Я думаю, що їхня відповідальність, тому що наш короткий курс і вишкіл не дає можливості якби людині на чужій території, в чужому, фактично, без зв'язків з місцевим населенням ефективно воювати. А людських трагедій і жертв без нас вистачає.
Отримлюється основна мета гетих ваших воєнних шкалінів. Коли почнуться воєнні дії, то люди зможуть оборонити свій город, свою вулицю, свій дом.
Абсолютно вірно. Тобто, по суті, це потенційні партизани, оскільки, судячи з усього такої війни в класичному розумінні, коли є лінія фронта, туди дивізія, сюди, вона просто не матиме місця. Тобто, те, що зараз називають гібридною війною, коли з'являються якісь диверсійні групи, починають обростати якимось місцевим криміналітетом. От боротьба з такими диверсіями, з такими парамілітарними чи неофіційними мілітарними утвореннями є задачею. Бо ми бачимо там, де місцеве населення лояльне до України і готове боронити спокій, мир і стабільність в своєму регіоні, там навіть російські диверсанти не можуть нічого зробити. Тобто, ну, яскравий приклад, якщо на Донеччині просто зараз починаються нові Балкани, то на сусідній Дніпропетровській області все дуже спокійно і контрольовано.
Скільки таких ініціатив повстало тепер в Україні?
Ініціатив доволі багато, я думаю, що їх сотні різних. Вони на сьогодні здебільшого не скоординовані, бо, на жаль, цю функцію мала б природньо виконати держава, знайшовши якусь форму про взаємодії з людьми, які не хочуть бути професійними військовими, але готові до якоїсь міри готуватись до найгіршого сценарію. На жаль, мої особисті, моїх колег, комунікації, розмови в Міністерстві оборони, в адміністрації президента і там в СБУ, МВД говорять, що досі всі керівники цих відомств мислять радянською категорією, що єдиний монополіст на збройні загони – це тільки держава. Або ти йдеш служити в державний підрозділ, або ти маєш якби сам собі давати раду. Груп існує багато, навіть мені відомо про десятки таких ініціатив, але точних цифр немає, їх ніхто не скаже, бо жодного обліку централізованого немає. Може, це й не краще, буде важче знищити.
Чи не перешкоджає держава проводить такі курси? Чи міститься гэта у правовим полі? Бо держава намагається заховати монополію в этой сфері, не роздавати зброю людям, каб не почалася махнувщина.
Ми дуже чітко знайшли для себе формат, тобто ми не створюємо централізоване військо там чи партизанські загін. Ми просто робимо той тренінг, який не порушує законодавство. Бо, скажімо, я, мої колеги володіємо абсолютно законно зброю, вона не може бути автоматичною, тобто не стріляє чергами, але вона йде по розряду мисливська зброя, полівнича, хоча під неї в Україні потрапляють навіть снайперські гвинтівки. Ми використовуємо обладнаний полігон, обладнаний тір, який належить ТСО, Товариство сприяння обороні України. Це поруч з Києвом, і я не бачу на сьогодні юридичних проблем, де б ми отак чітко, однозначно порушували законодавство. Ніхто не заважає власникам зброї, їхнім друзям, знайомим вдосконалюватись там в мистецтві стрільби, чи тренуватись в рукопашному бою, чи навчатися першій медичній підготовці. В українському кримінальному кодексі є статті за створення організованих незаконних збройних або воєнізованих формувань, але ми під цю ознаки не підпадаємо.
Фінансовий бок таких мероприємств, скажімо, провести семінар з кави гарбати, гэта не танна. А ось такі воєнні курси, дык яшчэ на полігоні у лесі, так само, магчыма, дорого каштують.
Щодо коштів. Якщо не красти, якщо цим займаються люди, які мають навички робити свій бізнес, рахувати гроші, то виходить не так дорого. Тобто на сьогодні підготовка одного людини обходиться десь в середньому 400 гривень. Це, скажімо, $30. Причому 80% з цього це набої, які просто ціна на які скаканула вдвічі, якщо не більше. Все решта їж доволі така смачна, як говорять наші волонтери, резервісти, але базова, тобто жодних витребеньок там немає. Каші, супи, картопля, тобто насправді проти Нацгвардії ми просто як ресторан на годування. Ті, хто був і там говорять, тобто один вишкіл там на 30 чоловік обходиться близько 10 тисяч гривень. При тому, що більшість цих затрат покривають самі особи, які проходять цей вишкіл, бо що наші однодумці, це, на відміну від того ж правого сектору, це середній клас, який приїжджає туди на своїх машинах, як правило, який може собі дозволити купити там мисливський карабін за $1000 і оплатити там 400-500 гривень за вікенд. Ну, так, щоб розуміти, це доволі помірна вечеря на двох в не найкращому київському ресторані, такі гроші. Інструктори дуже гарні. Да, ми їх запрошуємо. Пробували спочатку з воєнними, з ними толку мало, бо класичні воєнні знають війну з підручників про Другу світову. Вони розкажуть, куди дивізію танків і куди ескадрилю літаків. Ми стали замовляти, умовно кажучи, просити людей викладати, які мають досвід сучасних військових дій. Тобто це Ірак, Афганістан, Африка, там, скажімо, наприклад, служили в іноземному легіоні в Франції.
Коли буде оптимістичний варіант вирішення кризисної ситуації, Росія вступить, бо, скажем, спрацуют визовые санкции Европейского Союза, ці Злучені Штати Америки, соб'ють кошти на нафту. Война не почнется. Что будет далее с вашими ведами?
Ну, по-перше, не розрулиться, бо я на сьогодні, суючи всього, 20 років бездарної політики української, коли замість боротись з криміналом, запроваджувати якісь засади справедливості на тому ж Донецьку, вони зараз виливаються в частково справедливий протест місцевих жителів, які безпідставно вірять, що достатньо достатньо відділитись в Україні і буде краще. Але того є багато об'єктивних підстав, чому народ не задоволений. А плюс зараз кримінал отримав якісь великі запаси зброї, і судячи там з досвіду Абхазії, Придністров'я, я думаю, що це буде колотитися роки. Щодо нашої перспективи, то вона, я б сказав, стратегічна. Тобто ми почали як рефлексія на путінську агресію, але наявність в країні економічно самодостатнього населення, яке володіє законною зброєю і готова захищати свій край як від зовнішньої агресії, так і від внутрішньої узурпації, вона може служити дуже найкращим гарантом демократії, ніж будь-які закони і конституції, які тут не звикли виконувати. Тобто, умовно кажучи, ми орієнтуємось на таку ранню американську модель, що кожна людина має право на зброю, має право, безпосереднє право боронити свої якісь засадничі права і свободи без посередництва і втручання держави. І, зокрема, від держави, коли вона переходить межу, як це ми нещодавно бачили от в Києві на Майдані.
Чи ви будете ініціатором введення законопроекту, як мирне насельництво мало право володати зброєю?
Ми вже написали, зараз шанси майже нульові на прийняття такого законопроекту, бо ми десь по різні боки світоглядних барикад з більшістю в парламенті. Але закон доволі така гнучка річ.
Форум Білорусь.
Ці ёсць магчымасць цяпер рэфармаваць украінскае войска, каб, скажам, яно нагадвала ізраільскую армію.
Думаю, на жаль, ізраільскі варіант він напрошується, але він не дуже коректний, бо Ізраїль дуже згуртована нація, причому моноліт. В Україні побудувати аналог нереально, оскільки сама Україна дуже така розмаїта в плані етнічному, культурному, релігійному, навіть мовному. Тому я думаю, що тут радше б варто орієнтуватися на так звану швейцарську модель, де уживаються люди з дуже різними культурними, мовними, історичними бекграундами. Але водночас армія побудована по принципу, що кожен має служити. Тобто це політична лояльність до політичної нації.
Ви некілька місяців займаєтеся військовими курсами мирного насельництва. Мабуть, і ви, і ваші однодумці задавалися питаннями, чому і навошта гэта робіце ви, а не держава? Чому українська шматліка армія не боєздольна?
Ну, тому що головною функцією Міністерства оборони було продавати так зване надлишкове майно. Тобто це був головний департамент. Те, що лишилось від радянської армії. Зброю, будівлю, землі, якусь невійськову техніку. Врешті-решт, останнє, що робив наш передостанній міністр оборони, останній Зеленковича, там землі в Криму допомагав його родині освоїти. Міліція була налаштована на те, щоб прийти до бізнесу і фактично рекетом займалася. І це говорить про якісь межі, природні межі оцієї системи, яка побудована на особистій лояльності і корупції. Коли вона стикається з серйозним викликом, з викликом для життя, вона завжди програє, бо їй нема за що помирати.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Сёння нашым гостем быў Геннадзь Друзенка, стваральнік парамілітарнай арганізацыі «Украінская рэзервная армія».
Форум Беларусь.